tátu tátu.
Ég veit hvað það að raula því ég hefði búin að týna því.
Það voru nokkrar þulur þar sem við var að tala Marju, Marju May eða...
Nei, ég man nú ekki beint til þeim. Ég hef sjálf að læra það nú að ég búin að týna þeim. Ég hef mikið til svona þær og hvort nátt.
Sáðum í sælinn ekki svo leðis.
Ég man ekki eftir að þetta er að það veri. Þær eru nú til náttúrulega bóð. Það til helgumskvöri, þeir sem ég að það.
Voru mikið hérna, voru mikið sagðarsögur, börnum ævintýrasögur því.
Já, til dáldið. Dáldið svona, dáldið sagðar ævintýrasögur.
Já, lærðu þú ekki eitthvað af þeim?
Já, ég held að ég búin að týna þeim allir.
Hverjum?
Einhversu mikið.
Hverjum dettu, eftir hverjum maðurstu svona helst? Dettu þið ekki einhver sérkennilega
yngur? Nei, ég ekkert.
Eða einhver.
Ég var sko blítið fyrir svoleiðsögur.
Svoleiðsögur, já.
Já.
Já. Þetta var nú kannski við Ása Signý og Helgu sögur.
Já, það var svoleiðsögur.
Búkollu sagði.
Já, svoleiðsögur, þetta er náttúrulega allir kunna.
Jó, þetta er nú algengt náttúrulega, margt að þessu en.
Þetta er allt algengt, já.
En voru ekki einhverri svona í bland sem þið finnst ekki að vera eins algengar kannski? Og fess svona,
já þér? Já, það var En svo þetta tínt og farið og ég veit að hugsa það.
Já.
Ég var aldrei mikið með þessu svona sögum. Ég svo lítið trúið á svona. Ég lítið trúið.
Huldufólksögur.
Já. Og ég, náttúrulega, hvort ég ekki tvöri, það getur vel verið þessi til. En ég hef aldrei verið við það og veit ekkert það. Og...
En það hefur verið sagður huldufólksögur?
Já.
Voru einhverjar þarna í Svínadalnum sem að
Já, þetta svo mikið til allt þessum sögum og þetta var svo gamla sögum sem er, ég hef nótt áttum tvær bækur, stórar þykkar bækur því hún áfna svo. Ég gaf þeir. Þær voru hérna.
Hvernig var þið
að vera? Og það var svona sko sögur, svo bara þessar sögum, gamla sögur, þetta voru þetta bara gamla sögur.